Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis nogen skulle være i tvivl, så er valgkampen i gang. Og her i første time af dagens udgave af Cordua og Steno, så vil vi lægge mikrofoner til fire stemmer, vi ikke har hørt på i årevis. Vi skal nemlig have en debat mellem fire kandidater, der endnu ikke sidder i Folketinget. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og I lytter kan være med til at stille spørgsmål til vores, gæster via vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det er faktisk den første valgdebat her på radiostationen, som vi nu blænder op for. Og nu skal jeg byde velkommen til vores gæster. Og det er selvfølgelig sådan politisk korrekt. Det er fire gæster, to kvinder, to mænd, to fra rød blok og to fra blå blok. Så er kortene fordelt. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er en gammel kending her i programmet, nemlig Socialdemokraternes unge håb, Peter Hummelgaard Thomsen. Velkommen til.
Mange tak.
Og vores USA-ekspert her i programmet, som nu er blevet politiker, Mads Fuglede fra Venstre.
Og så er det fra Alternativet, så er det Usma Ahmed Petersen, og fra de konservative, Josefine Kofod.
Men allerførst, så tager vi sådan en lynrunde, lige for at høre om, hvorfor skal man egentlig stemme på jer? Josefine Kofod, hvorfor skal man stemme på dig og de konservative?
Det skal man jo, fordi vi er gået fra at have et fællesskabs-Danmark til et system-Danmark, hvor at, man sætter systemet før individet, og man har glemt, at vi egentlig har et rigtig sundt civilsamfund, som ikke nødvendigvis behøver at lade sig blive styret af et meget, meget stærkt og regulatorisk Christiansborg.
Det var kort og præcist. Tak skal du have. Mads Fuglede, Venstre.
Jeg skal lige over til mikrofon her. Danmark har brug for at fremtidssikre sin velfærd. Det kan vi kun garantere ved, at vi sørger for, at der kommer flere i arbejde, og det kan betale sig at arbejde. Vi skal fokusere på at få et erhvervsliv, som kan betale for den velfærd, vi alle sammen nyder godt af. Vi står over for nogle meget store økonomiske udfordringer i fremtiden. Da min far var dreng, var der 5 i arbejde for hver, der var uden for arbejdsmarkedet. Da jeg var dreng, var det 4, og nu er det 3 personer. Så vi står med en meget, meget stor økonomisk udfordring, som vi skal løse nu. Det er det sidste valg, hvor vi kan lade som om, at der sådan er velfærd til alt og alle.
Godt. Nu hører vi hele tiden ordet udfordring. Jeg vil opfordre til at kalde det et problem. Ordet udfordring, det er lige før, der ryger penge i bødekassen. Så ved I det. Peter Hummelgaard.
Man skal stemme på mig, hvis man også nu her 6,5 år inde i finanskrisen sidder tilbage med en lidt halvdårlig smag i munden. Hvis man synes, at krisen er blevet skabt af alle de dårlige værdier og alle de dårlige kræfter, der fik lov til at have løs. Men til gengæld også sidder og tænker, hov, det der velfærdssamfund, det var da egentlig en ret god model til egentlig at styre os udenom de aller værste ting, sådan en krise kunne byde os bare i sammenligning med alle mulige andre lande syd for Kruså. Og så skal man også stemme på mig, hvis man synes, at det gamle Socialdemokrati har brug for at blive rusket en lille smule op i.
Og det, han stiller altså op for Socialdemokraterne, ikke Enhedslisten, hvis I var i tvivl, altså Peter Hummelgaard.
Det skal jeg nok uddybe.
Nå, ja. Sidste levende billede, det er Usma Ahmed fra Alternativet.
Ja, Usma Ahmed, ja. Man skal stemme på mig, fordi jeg kommer fra Alternativet.
Og ikke fra Fyn.
Det gør jeg nu også. Ja. Men vi taler om grøn omstilling. Vi taler om økonomisk omstilling og social omstilling. Og nu kommer jeg selv fra Nørrebro, og den virkelighed, jeg ser, den tror jeg både gælder på Nørrebro og i Næstved og andre steder. Og det er, at når jeg kigger ud fra runddelen, så kan jeg se en skraldespand. Og på en time, der kan jeg sidde og se på, at der kommer 8 forskellige slags mennesker hen og prøver at lede efter flasker der. Det er både kvinden, som kommer fra, jeg tror måske fra et eller andet Østland, og prøver at finde den. Det er den gamle pensionerede. Det er den pakistanske kvinde, der kommer. Det er den ældre herre, der prøver at lede efter flasker. Og jeg kan bare se, at samfundet, det tegner noget lidt forkert. Altså, der er for meget ulighed.
Godt. Så fik vi jo hørt jeres stemmer. Og vi kan jo rimelig godt blive enige om, at det her med, hvordan vi skal finansiere det her velfærdssamfund. Det fantastiske ved Danmark er, det er der jo ikke nogen, der siger, at vi ikke skal have det her velfærdssamfund. Så derfor kan det her valg jo godt også få lidt karakter af, at vi skal have valg af administrerende direktør for det firma, som vi er helt enige om, vi skal have. Og altså, Josefine Kofod, du sidder der for det lille borgerlige parti. Altså, hvorfor skulle man... Altså, hvad er det, udover at du siger, at vi skal tilbage til fællesskabs-Danmark, og du snakker om et andet Danmark, en system-Danmark. Hvor mange år siden er det? Altså, hvor langt tilbage er det Hans Christian Varnæs, vi skal tænke på? Eller hvor længe siden er det, du drømmer om at få genindført eksisteret?
Jeg tror ikke nødvendigvis, det handler om at kigge tilbage. Men i stedet for at kigge lidt fremad, vi er et sejt lille dansk folk, og man kan vel sige egentlig lidt det samme om de konservative, at vi bider os jo egentlig fast i bordkanten også selv i modgangstider. Og jeg tror, jeg har det lidt ligesom Peter Hummelgaard, at jeg stiller også op for at kunne ruske lidt i det gode gamle parti. Og jeg bor i København, og jeg kan jo se, hvor stærk vi kan være, når vi bliver udsat for sådan noget som attentatet mod Krudttønden, men også helt tilbage til EM 92. Altså, vi er et stærkt folk, som har det her fællesskab, men i det øjeblik, at man tager ansvaret fra det fællesskab og lægger det over på politikerne, jamen så ødelægger du de værdier, de danske værdier, som er så vanvittigt vigtige.
Peter Hummelgaard, nu går vi over på den røde side. En af dine valgannoncer, der bruger du ordet på, at de skal ikke pisse på den danske model, altså, og der, du er jo en af de her, der virkelig er på banen i kampen mod Ryanair og sådan noget. Er det allervigtigste i det her samfund, at vi skal bevare, hvad skal vi sige, fagforeningernes indflydelse?
Hvilket man kan sige, det allervigtigste, men det er ret
for
vigtigt.
Dig?
Det er ret vigtigt, det er meget, meget vigtigt for mig. Altså, nu skal du også huske på, både i forhold til sprogbrug, men også... den sag, lige præcis, Ryanair-sagen, altså jeg er jo opstillet ude på Amager, ude i Kastrup, hvor jeg selvfølgelig er opvokset, størstedelen derude, de arbejder jo i lufthavnen og kan jo mærke det der konstante, både når det handler om Ryanair, men også en mulig andre ting, det der konstante lønpres, der er for arbejdsgiver, der forsøger at trykke løn nedad. Og det er ret vigtigt, og grund til, at jeg også synes, det er vigtigt på sådan et lidt højere plan, man kan sige det, ud over hensynet til den enkelte lønmodtager, der er det jo også, at den stærke velfærdsmodel og den stærke arbejdsmarkedsmodel har jo rent faktisk vist sig at være, også i lyset af krisen, et ret stærkt værn imod af hele den stormflod, der har været oven på krisen. Og det, der er interessant nu, når både i USA og i Storbritannien og i Frankrig, alle mulige andre steder, hvor man i de her år her virkelig diskuterer den store ulighed i den vestlige verden, noget af det, de jo hele tiden når frem til at prøve at studere og nærme sig, det er, hvordan kan vi forsøge at lade os inspirere af den danske eller den skandinaviske velfærdsmodel og den danske og skandinaviske arbejdsmarkedsmodel, hvor der er, du har en høj grad fleksibilitet, en høj grad organisering, og samtidig også, at lønmodtagerne ikke bare arbejder for at få deres løn, men jo også arbejder for at styrke deres virksomheder. Og det er en ret unik model, som jeg synes i den grad er værd at styrke.
Mads Fugle, er Venstre også sådan klassisk forelsket i den danske model, der kan ikke pilles ved noget?
Ja, vi er forelsket i den, og vil gerne bevare den danske model i en eller anden udgave, men den skal jo hele tiden justeres og følge med den tid, den skal fungere i. Og i en globaliseret verden, der er en skandinavisk velfærdsmodel en, der vil være meget, meget presset. Det er Ryanair jo et godt eksempel på, at når man har meget fri, bevægelig arbejdskraft, og det gavner jo forbrugerne osv., så vil det presse danske aftaler og en dansk model. Og det skal vi selvfølgelig justere og forsøge at indrette os på, sådan at vi får det bedst tænkelige resultat ud af det. Ellers så er vores model jo kun en, der vil fungere, hvis vi lukker os hermetisk ind, og det er nok ingen, der er interesseret i.
Usmar Ahmed, altså Alternativet har mange, mange, mange spændende forslag til at kunne lave alt muligt om. Men når nu det kommer til den danske model, kan vi så regne med, at det vil I også gerne lave om?
Jamen, vi kunne godt tænke os en timebankmodel, hvor der vi taler om en 30-timers uge. Fordi at det kan give mening, at man for eksempel kan arbejde lavere, eller i færre timer, når man har små børn.
Det forudsætter ligesom, at arbejdsmarkedets parter skulle blive enige om, at man kun skal arbejde 30 timer om ugen.
Jamen,
det
man kunne blive enige om, det er jo, at man vil bringe det antal af folk ned, som er ramt af stress hver dag. Der er 35.000 hver dag, der er ramt af det, og bliver hjemme fra det. Det kunne jo være, at hvis man tænker på, at vi nedsætter arbejdstiden, for eksempel for... Jeg kender dig selv
rigtig
mange.
Hvordan siger du, når vi... Altså, er det så, når Alternativet har fået 90 mandater, så vedtager vi det i Folketinget, at ingen skal arbejde mere end 30 timer? Eller hvordan skal det foregå?
Nu er det jo demokratiet, vi er i. Så man kan komme med en masse forslag, og så kan man prøve at fremføre de argumenter, der er. Og jeg tror, der er rigtig mange børnefamilier, der især vil stemme ind og sige, hey, det kunne give rigtig, rigtig god mening for os med 30 timers arbejdsuge, imens vi har små børn. Og senere, så kan det være, at vi kan skrue op.
Josefine Kofod, konservativ.
Jeg tror sådan set, at jeg arbejder en 40 timer om ugen, eller noget, der minder det om. Det selvfølgelig ville jeg da også synes, det var rart kun at arbejde 30 timer og have mere tid til min hund og til mine kærestes børn, og hvad ved jeg. Men nu er det jo bare sådan, at vi bliver nødt til ligesom at make ends meet, og nu har vi jo set, altså finansieringen bag det her forslag står stadigvæk hen i det fuldstændig uvisse. Og så må jeg bare sige, når vi diskuterer den danske model, så virker det bare meget besynderligt. Vi sidder fire politikere her og har ufattelig mange holdninger til det, fordi hele pointen med den danske model er jo netop, at vi overlader arbejdsmarkedet til arbejdstager og arbejdsgiver, og så skal vi støtte op om den model. Men når fagbevægelsen brokker sig over Ryanair, så er det deres ansvar at gå ind og gøre noget ved det. Fordi i de gode tider, da det gik godt, og man fik lønstigninger, og der var nogle politikere, der begyndte at sige, nu skal vi også passe på. Så sagde fagbevægelsen, hov, I skal ikke pille ved den danske model. Men lige så snart, at de bliver udfordret i fagbevægelsen, så føler man en ufattelig stærk behov for at gå ind og sige, det er også politikernes ansvar. Undskyld, hårdt sagt, gud er ej, det er fagbevægelsen og arbejdsgivernes ansvar.
Peter Hummelgaard. Nu må du forsvare fagbevægelsen.
Men det er jo...
Det var tostemmigt.
Ja, men det lød godt, det vil jeg sige. Det var, jeg skulle få jer to til at lave min reklameindslag i radioen.
Vi sender bare en faktura.
Ja, det er fint.
Nej, det er public
service. Det jeg skulle til at sige, det var, at man kan ikke sammenligne de ting. Altså, fordi at slagsmålet om og kampen imod... altså løntrykkeri på det danske arbejdsmarked, er ikke kun, det er det også i høj grad en faglig kamp. Men det er også lige så meget en politisk kamp, og det er også en kamp, som altså, forbrugerne er nødt til at deltage i og forholde sig til. Altså for politikerne handler det om, altså vi kan jo ikke blive ved med bare at acceptere, at et selskab kommer ind og konsekvent trykker lønnen nedad for dets ansatte, har en forretningsmodel, der baserer sig på at placere sin overskud i skattely, har en forretningsmodel, som også baserer sig på, det er der jo talrige sager på uge for uge, som også baserer sig på at skære hjørnerne af, når det handler om sikkerheden for både dets personale og for passagerer i luften osv. Det er jo også en politisk ting, og så er det jo også en politisk ting, fordi vi ønsker jo en model, hvor det er, at når det er, at velstanden stiger i samfundet, når der er, produktiviteten stiger i samfundet, så ønsker vi jo rent faktisk også, at det skal komme lønmodtagerne til gavn. Og det, som Ryanair står for, er det stik modsatte. De har lige leveret et årsregnskab på 6,5 milliarder kroner, og de har stadig ikke tænkt sig at tegne overenskomster.
Nu stiller Ryanair ikke op til Folketinget.
Nej.
Og derfor så skal vi også videre den her debat. Og jeg synes, vi skal prøve at dreje debatten hen på, hvordan vi får skabt mere vækst i det her samfund, som de allerfleste partier, nu er jeg lidt usikker om Alternativet går ind for vækst, men de fleste andre partier går ind for økonomisk vækst, og man fugle, det er jo det, du mener, kunne jeg forstå, i dit indlæg, at en gang var vi fem til at betale for en, og nu er det tre, der skal betale for en. Hver gang der er en på overførselsindkomst, så er der tre til at betale. Hvad gør vi ved det?
Jamen, vi skaber nogle rammer for vores erhvervsliv, der er bedre end dem, vi har i dag, sådan at det kan betale sig at drive virksomhed i Danmark.
Det lyder let nok.
Den danske velfærdsstat er finansieret af skat på lønindkomst, så det er det, vi skal gøre. Den måde, vi gør det på, er, at vi skal se på den måde, vi uddanner vores befolkning på, så vi har de bedst uddannede, og så skal vi have nogle rammevilkår for vores erhvervsliv, der er så gode som muligt. Og det handler om, hvor meget de skal betale i skat. Det handler om de muligheder, de har for at få kvalificeret arbejdskraft. Og så handler det om at skabe et arbejdsudbud, der er så stort, at der er masser af mennesker, som står parat til at træde ind, når der er vækst i den sektor.
Du må, du må jo være lykkelig for den her regering, som har sænket selskabsskatterne, og jeg ved ikke, også personskatterne og andre ting. Altså, det går jo strålende.
Det er jo en af de bedst borgerlige regeringer,
vi har. Vi skal jo genvælge regeringen til synlædende.
Nu er det sådan, i Danmark sænker vi jo aldrig rigtig nogen skatter. Vi placerer skatter fra en lomme over en anden lomme, og undervejs, så forsvinder der altid nogle lidt flere penge. Vi har aldrig lavet reelle skattenedsættelser i det her land. Vi laver nogle omlægninger af skatten, og generelt så bliver skattetrykket bare højere og højere. Vi bliver nødt til at lave reelle skattelettelser for de, der arbejder, sådan at produktionsvirksomheder i Danmark, de kan overleve herhjemme. Der siden år 2000, så har Danmark mistet 200.000. Produktionsarbejdspladser herhjemme, og de forsvinder til lande, der ligger lige omkring os. De er meget bedre til at drive virksomhed. Så det er en enorm udfordring, fordi når produktions kapaciteten forsvinder fra et land, jamen så forsvinder også den højere uddannede sektor langt, eller den følger med dem ud af landet, ikke er lang tid derefter. Det skal vi simpelthen være bedre til, ellers så mister vi det, der betaler for vores velfærdsstat.
Usmar Ahmed, går I ind for vækst i
alternativet? Ja, lad mig lige slå fast. Selvfølgelig vil vi gerne have masser af vækst. Al den
økonomisk vækst.
Hvad
så med jordkloderne og ressourcerne og alt det der?
Jamen, det er jo bare det. Skal vi ikke bare vurdere eller prioritere, at det skal være klima, miljø, lighed og livskvalitet, der skal stå foran? Og lad os så sige...
Så I er ikke noget nulvækstparti?
Nej, vi vil gerne have masser af vækst. Vi vil masser have,
men er
vi vil
du
gerne
helt
have
sikker
masser
på det?
Iværksættere.
Hvordan skal vi finansiere
det her? Hvis vi bare
her,
kan gøre det på en måde, så det er livskvalitet, lighed og miljø og klima, der står øverst. Vi vil gerne have masser af virksomheder, vi vil gerne have masser af arbejdspladser, bare de grønne. Og hvis vi også kan, samtidig også kan fordre det iværksætteri, vi også gerne vil have. Ikke? Vi kan jo sætte iværksætteri i gang ved at sige, okay, lad os få de mennesker, der er på dagpenge, lad os give dem muligheden for, at de kan arbejde med bæredygtige virksomheder.
Godt tænke, vide, hvad er livskvalitet? Altså, er det at arbejde mindre?
Det er muligvis at arbejde mindre. Det er muligvis, at vi har et arbejdsmarked, der er mere omstillingsparat på den måde, at hvis man har mere tid...
Det lyder som om, at nogle flere mennesker skal have nogle penge til bare at gøre, hvad de har lyst til, og så skal flere til at forsørge dem.
Der skal gives nogle flere muligheder for, at den enkelte kan udfolde sig og kan komme med sine tanker og altså, fordi vi har en debat lige nu, der kører meget på, at vi kan klare det hele, hvis det alle kommer på arbejde. Jamen, så lad os skaffe de arbejdspladser. Lad os give mulighed for, at de mennesker, der er på dagpenge blandt andet, kan vælge til at få en 2-årig iværksætterydelse, som går på, at de kan lave grønne arbejdspladser, kan lave bæredygtige arbejdspladser.
Lad os give dem den rådgivning. Hvad hvis det ikke lykkes for dem? Så har man jo spildt de penge.
Men de fleste iværksættere, hvis de får både rådgivning, og de bliver klædt på til det, så kan de jo klare sig.
Men det har man jo altså haft siden 80'erne.
Men lad os også sætte iværksætteri på skoleskemaet, for vi taler jo også helt ud i, lad os sætte iværksætteri på skoleskemaet, lad os styrke de lokale iværksættermiljøer, der er, lad os også klæde dem på, som normalt ikke bliver set som iværksætter. Det er jo både dem, der er ude på Nørrebro eller andre steder i de områder, hvor det er, de har været langtidsledige, de har måske ikke muligheden for. Nu taler jeg om Fatima. Hun har tørklæde på. Hun kan ikke komme på arbejdsmarkedet, fordi der er den debat, der er.
Kan hun ikke bare tage tørklæde af og ligesom alle andre?
Jeg
så
tror,
er der måske
en masse
job,
mere
som kunne få.
Nu handler det også om personlig frihed med tørklæde. Og det, der er i det, det er, at Fatima, hvis hun får muligheden, så kan hun ansætte mange flere end dem, som jobcentret kan nå ud til. For hun har et kæmpe netværk, og hun har nogle mennesker, hun kan arbejde med, for hun kan se ud over det tørklæde.
Josefine Kofod?
For det første, så mig bekendt, det er de fleste iværksætter bare gerne vil have, det er, at staten lader være i fred. Altså det, der jo netop driver en iværksætter i modsætning til sådan nogle lidt kedelige lønmodtagere som mig selv, det er jo, at de har en idé, og de behøver ikke nødvendigvis få en eller anden offentlig finansiering til at skabe rammerne for den idé. De vil rigtig gerne bare have, at staten måske lige kan lade dem være, og at de i starten kan få lov til at hive nogle penge hjem, i stedet for at betale en masse skatter og afgifter. Så i stedet for at bruge penge på iværksætteri, jamen så lad os i stedet for bare skabe rammerne. Og så må jeg lige sige, at jeg synes sådan set, at Jarl Kordua havde en fin pointe. Man bliver nødt til at indrette sig efter det arbejdsmarked, der er. Altså, sådan er det bare. Og til sidst, så jamen, vækst er jo også værdipolitik. De tre danskere, som Mads Fuglede meget rigtigt talte om, som står op og går på arbejde hver evig eneste morgen, for at der er en, der kan være på overførselsindkomst, det er jo en værdipolitisk holdning, hvor Mads og jeg, vi så mener, men ved du hvad, det er sgu ikke i orden, at de tre danskere, de ikke får mere ud af at gå op og gå på arbejde, for at de kan finansiere en anden.
Så vil jeg lige have Mads Fuglede. Det er jo et af Venstres helt store slagnummer i den her, det er, det skal kunne betale sig at arbejde.
Ja.
Jeg har altså heller aldrig rigtig hørt nogen, der siger det modsatte. Det er jo det fine ved det budskab. Men at jeg kunne godt tænke mig at vide, når I snakker om alle de her mennesker, som er på en eller anden måde frosset fast i det her overførselssystem, så kan man sige, at økonomien går rimelig godt. Der bliver skabt nye arbejdspladser. Det er bare polakker, der tager dem, ikke? Og det er jo fordi, at de polakkerne er et dygtigt, flittigt håndværkerfolk uden ret mange øvedage. Og de presser også Peter Hummelgaards vidunderlige regulerede arbejdsmarked. Altså, hvordan vil Venstre... hvad er det for nogle arbejdspladser, som de danskere, der er strandet til i overførselssystemet? Hvad er det for nogle arbejdspladser, de skal gå ud og tage? Altså, det er jo ikke Novo. De skal for fanden ikke gå fra kontanthjælp til Novo, vel?
Det må de gerne, hvis de kan. Ja, men altså, det er jo ikke statens opgave at skabe arbejdspladserne, bestemme, hvad det er.
Men du siger rammerne for det.
Man skaber rammerne sådan, at erhvervslivet selv skaber de arbejdspladser. Og det sekund, du møder en politiker, der sætter sig ned og siger, at det er det her, vi skal lave
det
her, af arbejdspladser.
Hvad så er det for en ramme, du vil skabe for, at
det er en ramme, hvor
at
det er kapital til at drive virksomhed i Danmark, sådan at vores, altså det land, der producerer flest svin i verden per indbygger, de ikke kører dem til Tyskland og Polen for at få dem slagtet, men det kan betale sig at drive den virksomhed her. At man kan have gartnerier i Danmark. Da jeg voksede op, der kunne Danmark bygge tog, der kunne køre, vi kunne bygge skibe, vi kunne bygge storebæltsbroer. Vi kan ingen af de ting i dag, fordi jeg mistede den produktionskapacitet. Hvorfor? Fordi politikere skabte nogle rammevilkår, der slog alle de sektorer ihjel. Det skal vi holde op med. Vi skal sørge for, at erhvervslivet stadigvæk har mulighed for at skabe arbejdspladser herhjemme, hvor helt almindelige mennesker, der starter med at arbejde lavfaglært eller ufaglært, kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det vil løse mange af vores integrationsproblemer, fordi den eneste integration, der fungerer, er at give folk et arbejde. Men det kan vi kun, hvis vi har et erhvervsliv, som kan drive virksomhed, og vi ikke har nogle politikere, der kommer rendende og hylder og skriger om en eller anden model, som man skal have til at fungere, som i bund og grund slår den velfærdsstat ihjel, vi er så glade for.
Peter Hummelgaard.
Jamen, jeg er helt uenig. Jeg er ikke uenig i ambitionen om, og det synes jeg også, mit parti har vist i efterhånden mere end 70 år, at man rent faktisk er i stand til både at skabe vækst og at fordele den kage på en ordentlig og retfærdig måde og sørge for, at velstanden samtidig stiger for den enkelte borger hele tiden. Men jeg er dybt uenig i, at det er det, politikerne foretager, så de hele tiden kommer rendende og gør det besværligt for folk at drive virksomhed. Altså, der er jo hele tiden løbende jo, at enten det er globale kræfter, eller om det er tiderne, der skifter udfordringer, som det er, danske virksomheder står overfor. Men en af de største problemer lige nu, for eksempel, det er jo ikke, at skatterne er for høje. Altså, vi har en lavere effektiv marginal selskabsskattesats, end man har i Tyskland eller Sverige eller Storbritannien, for den sags skyld. Lige nu er problemet jo, at de danske virksomheder sparer for mange penge op og ikke investerer det i produktionsapparatet. Lige nu er problemet, at private forbrugere også sparer for mange penge op og ikke bruger sådan, at hjulene bliver holdt i gang. Og meget af det skyldes jo blandt andet jo, at det, vi har oplevet i lyset af krisen, det er, at når velstanden stiger og produktiviteten stiger, så er lønningerne og det generelle velstandsniveau for den enkelte dansker ikke fulgt med. Og det er med til at sætte en stopklods i hele det her cirkulære hjul i økonomien. Og det er jo det, vi på en eller anden måde skal have stimuleret, så passer det jo heller ikke. Ikke fordi, at jeg var videre begejstret for det, men da det var, at man lempede selskabsskatten med 4 milliarder kroner i forbindelse med vækstplanen i 2013, så var der jo mere eller mindre en direkte finansiering fra kontanthjælpsreformen, så det passer jo ikke, at det kun er skatteomlægninger inden for skattesystemet. Det, der er brug for nu, det er at sørge for, at virksomhederne de igen begynder at investere i produktionsapparatet, og det gør de jo bedst ved, at man også sørger for, at der er nogle politiske rammebetingelser, som understøtter det.
Hvis virksomhederne investerer i produktionsapparatet nu, så investerer de i en produktion, hvor meget produktion bliver lavet uden for Danmark. Hvor den bliver lavet i Polen, og i Sverige, og i Tyskland, og i Kina og andre steder. Vi outsourcer helt vildt herhjemme, og har gjort det i et omfang, som er rystende højt. Og hver gang vi mister 5 arbejdspladser, så er det rigtigt, så kommer der en tilbage. Men hvis den her udvikling fortsætter, så er vi et land, som ikke har en produktionsindustri tilbage om ikke ret mange år.
Emnet er voldsomt væsentligt, men vi skal også nå lidt videre, fordi Hummelgaard vil selvfølgelig gerne snakke videre om det her. Men du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har en debat mellem 4 kandidater, der endnu ikke har taget plads i Folketinget, og det er Usmar Ahmed fra Alternativet, så er det Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne, og Mads Fuglede fra Venstre, og de konservatives Josefine Kofod. Og nu vil vi gerne åbne en ny port, fordi vi skal snakke om dagpenge, fordi det er noget, der interesserer folk, og det er noget, der blev talt meget om i partilederdebatten i går. Jeg vil gerne høre hos dig, Usmar Ahmed, hvis I kommer i Folketinget, hvad er det så for en dagpengeløsning, I vil arbejde for? I har jo arbejdet nærmest med et begreb, der er en form for borgerløn.
Nå, det vi taler om, det er jo igen, at vi vil give 2-årige iværksætterydelse til dem, der har lyst til det.
Og men nu snakker vi om et dagpengesystem for folk, der er eventuelt faldet ud eller bliver arbejdsløse. Hvad er det for noget, I kan byde ind med det?
Det vi også siger, det er, at vi vil gerne give kontanthjælp uden hvad hedder det, betingelser. Og vi vil gerne give mulighed for, at folk de kan få lov til at prøve at finde ud af, hvad de altså investere i dem, men og også give lave investeringer i forhold til iværksætteri.
Det er fint, alt det der. Men altså, nu i et parti, der står til at skal levere mandaterne til, at den røde regering kan fortsætte. Og det kan ikke være rigtigt, at Alternativet ikke har et bud på, hvad der skal ske med dagpengesystemet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Nej, men det har vi. Det skal, jeg skal indrømme, at jeg ikke er helt inde i, hvordan
okay,
jeg skal gøre det.
Godt. Peter Hummelgaard Thomsen, du kan jo se, at... jeg hørte din partileder, formand, statsminister Helle Thorning-Schmidt, sige i går, at hun vil gerne lave en dagpengeløsning, men det må ikke koste en krone mere. Er du enig med
hende? Jeg synes gerne, det må koste en krone mere.
Så du er uenig med din partichef?
Så er du enig med Christian Thulesen Dahl?
Du ser ud som om, nu kan lytterne ikke se det, men du ser ud som om, du er meget overrasket. Det er sket en gang eller to før, vil jeg sige.
At jeg er blevet overrasket, eller du har været uenig?
At jeg har været uenig.
Okay. Og det stiller jo op, op det samme område. Ja, ja. Det er jo ret interessant, kan man sige, at du har det andet synspunkt end dine medkandidater.
Nå, men jeg ser da meget gerne, at altså for mig er det ikke afgørende, om det er dyrere eller om det er til samme pris. Det kommer an på, hvad dagpengesystemet skal kunne. Og jeg synes jo, altså, at jeg må sige, at hele den måde, hvor meget man skød ved siden af i 2010, da man lavede den dagpengereform, som den her regering jo virkelig har måttet slås med følgerne af, der burde jo næsten rejse sin skamstøtte altså over de partier og de partiledere, der dengang indgik det. Og mit parti har jo virkelig taget mange tæsk for det, selvom at vi hverken foreslog det eller stemte for det, og tværtimod har vi jo blevet ved med at prøve at finde på små lappeløsninger, hvad der nu var muligt med det politiske flertal, som man regerede med.
Altså uddeler skideballerne til dem, der lavede noget forkert. Jamen, det ved jeg godt, men nu snakker... Altså, vi hører jo Christian Thulesen Dahl gå ind og sige, vi er klar. Altså, Christian Thulesen Dahl, han har altid penge på lommen, når der er nogen, der gerne vil have noget. Helle Thorning siger nej, og du siger lidt hen i retning af Latulle. Så siger vi så, okay, du vil gerne bruge nogle flere penge på det. Hvad er det så, de flere penge, så skal bruges til? Du får dem så sikkert ikke, for de radikale vil nok heller ikke være med. Men det skal laves inden for den ramme, der er nu. Hvad er det så egentlig, at der skal laves op?
For det første, så skal der være en kortere genoptjeningsperiode.
Altså, det er jo lige præcis det, der koster
det penge, der skal være en
hvis man skal lave den.
Jo, men det er også det, der giver mening. Altså, det giver jo simpelthen ikke nogen mening, at folk, der har mistet jobbet og røget ud over kanten af dagpengesystemet, så skal vente så lang tid.
Det er ganske forfærdeligt, men hvor skal pengene komme fra, med mindre at du skal altså, have dem af Christian Thulesen Dahl?
Jamen, måske skal man så have dem af Christian Thulesen Dahl. Altså, nu må vi se på, hvordan mandaterne fordeler sig. Altså, jeg tror, det bliver svært parlamentarisk for at være ærlig, ikke? Fordi du kommer til at have de radikale, og de vil formentlig modsætte sig det. Men jeg har ikke sådan et eller andet stærkt principielt modvilje mod at skulle lave en løsning på det her spørgsmål med Dansk Folkeparti, hvis det er sådan, at mandaterne fordeler sig. Det har jeg overhovedet ikke.
Mads Fuglede, din chef, stod i går, Lars Løkke, sagde, det her, det finder vi en løsning på, når jeg bare får nøglen til statsministeriet. Og det var også sådan en, det må ikke koste noget. Men vi finder en løsning, fordi det er jo, som det meget fornuftigt lyder, der skal være en bred aftale om det her, fordi det skal være et system, der kan holde mange, mange år. Hvad har du at tilbyde andet end det glimrende, det vi har?
Jamen, jeg synes, det er glimrende, det vi har. Jeg synes, det er fint, at det er et system, der er blevet meget billigere, og jeg vil ikke være med til at bruge flere penge på det. Og hvis der skal laves ændringer i det, så skal det, og jeg vil gerne se på, at det skal være mere fleksibelt. Jeg vil også gerne se på, at man kan kigge på, at man får nemmere ved at få systemet til at fungere, og hele genoptjeningsdelen er selvfølgelig noget, man kan kigge på. Det må bare ikke koste noget, for pointen er...
Men hvad, hvis nu genoptjeningsdelen er det, der er det, og det er jo det, folk efterspørger, ikke? Altså, vi skal hurtigere kunne komme tilbage i butikken, ikke? Og du siger, det må så ikke koste noget. Så må der jo altså så skulle hentes nogle penge et andet sted. Hvad skal der så skæres ned på?
Jamen, der skal ikke skæres ned på noget. Altså den, og det må heller ikke blive dyrere. Det skal foregå inden for den samme ramme. Det her er en reform, der bliver lavet for, at vi...
Jamen, hvordan pokker laver man kortere genoptjening, hvis ikke det må koste noget?
Man laver den mere fleksibel. Man kunne se
hvad betyder
på...
det?
Jamen, det betyder på, at man har et system, hvor man kigger på, at man... har flere veje til at kunne komme tilbage ind i systemet igen.
Hvad for nogle veje?
Jamen eksempelvis, at man måler på, hvor meget man arbejder, som er halvtids eller ved siden af, eller uddanner sig på en eller anden måde, så man
kan
komme...
Er det ikke længe siden, du har siddet og udfyldt dagpengeskemaer?
Ja, jo, det er det. Og det er der jo en
grund til.
En grund til, at jeg ikke har... Jeg har været i arbejde hele mit liv, så Men altså, pointen er bare, at det her system må ikke blive dyrere, fordi da vi lavede den reform, der var det en reform, der sigtede mod, at vi må ikke bruge så mange penge i den sektor af vores økonomi. Og det er en stor udfordring, at systemet ikke er så dyrt.
Hvad siger du, Josefine Kofod? Er du helt enig i den her meget klare præcisering af, at det ikke må koste noget?
Jeg synes ikke nødvendigvis, at vi skal gøre noget for genoptjeningspligten, eller retten hedder det. Jeg synes i stedet for, at vi skal fokusere på, at der bliver færre regler. Altså en stor del af ansvaret ligger altså også hos den selv samme fagbevægelse, fordi for det første lad os fokusere på at få folk i arbejde, i stedet for hele tiden fokusere på, hvad vi gør med dem, som ikke har et arbejde. Og for det andet,
Der er jo ikke nogen, der siger, at vi har som ambition at fastholde en høj arbejdsløshed. Altså, det er jo
nej, noget, men så må man altså også sætte noget handling bag ordene, ikke? Altså, men derudover synes jeg, det her med at gå ind og kigge på nogle færre regler, for eksempel i forhold til, hvad du kan få lov til at lave af frivilligt arbejde, når du er arbejdsløs. En af de værste ting, der kan ske som arbejdsløs, det er det der med, at du sumper hen, og nærmest bare det at skulle gå ned på posthuset, det bliver en uoverskuelig opgave, fordi du ikke har nogen rutiner, og så kommer du længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Hvis vi kan få det her frivillige til at få lov til at fylde lidt mere, og vi kan få fagbevægelsen med på det, så de ikke stiller sig op og nærmest laver blokader i det øjeblik af en arbejdsløs tillader sig at tage ned i vuggestuen og give en hånd der.
Det er sådan en form for legalisering af sort arbejde, mens man er på understøttelse.
Nej, fordi hele pointen bag frivilligt arbejde er jo netop, at du ikke får løn, fordi det er jo løn i sig selv at få lov til at være en del af det samfund, man er. Altså at få lov til at bidrage til det samfund og give en hånd. Men det tjener jo altså også et andet formål, fordi du får muligheden for at fastholde nogle rutiner, som du har, når du er på arbejde, og dem kan du fastholde, selvom du ikke er på arbejde. Og du får et netværk, og mon ikke, at hvis du sørger for at komme ud af døren om morgenen og snakke med nogle mennesker, at dine chancer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, så er ikke også større. Så jeg har ikke planer om at gøre noget ved genoptjeningsretten.
Så skal vi over til valgets joker, Alternativet, Usma Ahmed.
Jamen, jeg er jo selv på dagpenge, ikke? Og når jeg møder dem, som sidder i jobcentret, og vi er på mindfulness-kursus, altså, der er ikke noget i vejen med mindfulness, men det er bare lige det, at når man står derinde, så oplever man jo, at man bliver placeret i en parallel. Ikke? Så hele valget, der kan jeg også godt forestille mig, at man kommer til at tale om alle dem der er arbejdsløs. Men jeg ved bare, når jeg sidder sammen med dem, som også er arbejdsløs sammen med mig, ikke? Så ser jeg jo rigtig mange driftige mennesker, som bare drømmer om at få lov til at kunne arbejde med det, de drømmer om. Ikke? Altså, som bare drømmer om at skabe virksomheder. Eller komme ud og arbejde i andre konstellationer, hvor det er, man måske kan komme til at arbejde i længere tid med et projekt, i en eller anden kulturinstitution. Men det, der sker
på,
hele tiden,
det er jeg sikker på. Men hvad vil du gøre ved systemet? Fordi hvis du bliver valgt ind sammen med Alternativet, ja, så kommer du ind på Christiansborg og skal skrive noget lovgivning. Og jeg ser på, du har mange erfaringer. Så det, jeg beder dig om at forholde dig til, hvad vil du gøre ved det?
Vi vil konkret? Konkret, der vil vi simpelthen give 2 år iværksætterydelse til dem, som er på dagpenge.
Det er jo ikke løsning på dagpengespørgsmål.
Jo, for der er rigtig mange af dem, der er på dagpenge, der gerne vil vælge den vej ud, fordi de må jo indse, og de kan se, at der ikke er nok arbejdspladser, som passer til de livsvilkår, de har, og til den arbejdssituation, de har. Og det kan være enlige mødre, som står derude og egentlig drømmer om at få produceret en eller anden enhed, de kan gøre, men der er ikke noget arbejdsmarked, der har lyst til at investere i dem. Så skal de selv have mulighed for at kunne arbejde med det og kunne løfte op, så det bliver en virksomhed. Og jeg tror på, at det er løsningen, fordi der er mange kreative mennesker derude. Der er mange mennesker, som normalt ikke bliver set som en ressource, som alligevel er ressourcer. Jeg ser det jo, det er jo dem, der er frivillige overalt. Det er jo dem, der hjælper med at være besøgsvenner på plejehjemmet, eller lektiehjælper, eller hjælper med velkomst til nye i Danmark. Og ved du hvad, de har altså erfaringer fra livet derude, og hvis man så kunne bruge dem til at lave virksomheder, eller lave alternative måder, hvordan man i stedet for at have det her fastlåste system, som er jobcentret, hvor der sidder rigtig mange mennesker, der rigtig gerne vil hjælpe, men måske ikke kan. Det her, det er mennesker. Når man er frivillig, så får man et kæmpe netværk. Du kan trække på nogle helt andre kræfter, som hedder relationer. Hvis man nu gav handlekraften tilbage til dem, og gav dem mulighed for at arbejde for det, så tror jeg, vi vil se nye virksomheder og nye arbejdspladser.
Peter Hummelgaard får en kort bemærkning i denne runde.
Nej, bare, altså, jeg synes, det smadrer dejligt med iværksætteri, jeg synes, det smadrer dejligt med nye virksomheder, men virkeligheden er jo bare, at størstedelen af de mennesker, der i løbet af de sidste 5 år har haft kontakt med dagpengesystemet, mange af dem, som er røget ud over kanten osv., er jo folk, som det er, der har arbejdet i virksomheder, hvor man får relativt set lave lønninger, og man har korte uddannelser. Og det er ikke, fordi de ikke også sagtens kan skabe virksomheder. Det kan de sådan set sagtens, det er overbevist om. Men virkeligheden er, at de har søgt efter et arbejde. Og der, hvor det har været noget forbandet, for at sige det ærligt, svineri, det er jo, at mange af de mennesker, især mange af dem, som jeg har vokset op sammen med, og forældre og alt muligt andet, de har jo, siden de var 16 og 17 år gamle, arbejdet i faste stillinger, betalt flittigt deres A-kassebidrag, indtil de på et eller andet tidspunkt her 30 år senere pludselig bliver arbejdsløs, fordi der rammer en stor krise, der er skabt i det store internationale udland, og så kommer der nogle politikere og siger, hov, nu skal du høre her, de rettigheder, som det er, du egentlig betalte ind til, og du gjorde din pligt, før du overhovedet krævede din ret, det kommer vi nu udhuler den ret. Og så har vi gjort systemet så ufattelig ringe, at der ikke er nogen tryghed og sikkerhed, og i øvrigt, så skal du også møde op og få en behandling, som ikke er værdig. Og lad os prøve at starte med at snakke om dem, før det er, vi snakker om, at de skal ud og skabe virksomheder alle sammen.
Godt. I lytter til Kåre og Steno på Radio 24/7 her på Kanin-dreberkanalen. Hvor vi ikke har slået valgkaniner ihjel endnu. Det kan være, det kommer her i løbet de sidste 20 minutter, hvor vi har besøg af fire kandidater, to fra rød blok og to fra blå blok. Og det næste tema, som jeg læser aviser hele tiden, og så kan jeg jo se, at sundhedspolitik, sundhedssektoren, det er et stort valgtema. Og der kan man jo sige, nå jamen, er det ikke noget med at sende nogle flere penge? Og der er i hvert fald kommet nogle flere ældre, og der er jo flere ældre dement og så videre. Hvad gør vi ved det?
Og jeg skal
end at sende nogle flere penge.
Inden vi tager fat på det virkelig store spørgsmål, så skal jeg skal bare lige høre alternativ. Er det der, jeg skal læse det hen, hvis jeg godt må ryge lidt andet sted lidt endnu?
Altså på hospitaler? Går I ind for det?
Nej, ikke på hospitaler. Men altså, hvad skal vi sige? De andre partier på den her Liberale Alliance, der er simpelthen ikke, der er ikke nogen grænser for, hvor meget så nogen som jeg, der både ryger og drikker, vi skal jagtes helt ud af manisen. Gælder det også i alternativ?
Jeg tror ikke, du skal jagtes nogen vejen.
Der er ikke stramninger i rygeloven.
Det er meget vigtigt, det emne på Torben Stenus sundhedspolitiske dagsorden, der man kan ryge og drikke.
Jeg vil gerne bare vide, hvem der er efter mig.
Godt. Men lad os starte fra den ende af, Josefine Kofod. Hvad gør vi ved alle de desværre mange ældre demente, vi får? Det kan vi jo se i statistikkerne, at der kommer simpelthen et pres på sundhedssektoren.
Der kommer et vanvittigt pres på sundhedssektoren inden for det næste år, og det skyldes jo egentlig noget meget glædeligt netop, at vi lever længere. Men det betyder også, at vi bliver nødt til at få indrettet et sundhedsvæsen, som er gearet til det. Og for eksempel, når vi taler nulvækst i den borgerlige lejr, så taler vi jo om, at vi ikke vil have flere udgifter til den offentlige sektor, men vi vil til gengæld gerne lave om på, hvor pengene i den offentlige sektor går hen. Og der er sundhedsvæsenet lige præcis et af de steder, hvor vi gerne vil give noget mere. Men det er ikke kun et spørgsmål om, som du også nævnte, at sende flere penge. Det handler altså også om, at kommune, stat og region taler nærmest overhovedet ikke sammen. Nogle af de eksempler, jeg hører på, hvordan at patienter bliver kastebold i det her system. Altså vi skal tilbage til, at det lyder simpelthen så fluffy, når man siger det, men det der med patienten i centrum. At patienten skal sådan set ikke kunne mærke forskel på, om det nu er en opgave, der er varetaget af kommunen eller det er staten, og så kan vi få nedlagt regionerne, så vi om ikke andet får fjernet et af de der led, der giver simpelthen så meget bøvl. Det tror jeg vil hjælpe ikke kun den ældre og demente, men vil hjælpe hele vejen igennem sundhedsvæsenet. Fordi du, en ting er, at du gør det mere effektivt, en anden ting er, at du skaber, at der er flere led, der er færre led, du skal igennem. Og så skal vi jo bruge de private aktører langt mere. De er vanvittigt dygtige.
Mads Fugle, jeg kunne forestille mig, at du kunne synge lidt med på den der melodi, men hvis nu ser på den, vi må ikke kalde det ældrebyrken, så kan vi kalde det problemer med gamle mennesker.
Ældreudfordringen.
Ældreudfordringen, det er virkelig det er en spændende opgave. Vi får flere og flere mennesker. Altså, skal det være simpelthen sådan, at man har en grundlovssikret ret i det her land til at blive 150 år og rende rundt og spille golf og være på pension fra man er 65? Alle de der, altså, det evige liv. Vi arbejder, der er jo teknologiske muligheder i det. Ellers kan man arbejde med at sige, at der er også en økonomisk råderum, og på et eller andet tidspunkt, så bliver vi simpelthen nødt til at lukke for den der fritidsvelfærdsrespirator.
Nej, det går vi sjovt nok ikke ind for, Steno. Det er ikke vores politik, kan jeg her afsløre.
Det kan jo være, det er nødvendighedens politik.
Altså, sundhedsvæsenet er jo et af de områder, hvor den eneste løsning, der er flere penge. Og derfor handler politik om prioriteringer. Det skyldes, at vi får flere ældre, og vi har flere og flere behandlingstilbud, som er dyrere og dyrere. Og vi kan ikke strukturere os ud af dem, og vi kan ikke pensionister om, at lade være med at være pensionister, eller...
Jo, vi kan jo sætte tærsken op, jo. Aldersgrænsen.
Men nu har vi jo fået en meget genial løsning herhjemme, hvor vi lader pensionen blive reguleret af gennemsnitslevealderen. Det synes jeg overhovedet ikke, vi skal ændre på. Lad os fortsætte med det system. Så vi bliver nødt til at prioritere. Der skal skabes en prioritering, hvor vi får flere midler til sundhedsvæsenet, hvor vi kan se, at udfordringen er, at der skal bruges flere ressourcer der. Ellers får vi et dårligere sundhedsvæsen. Og løsningen er jo ikke at sige til mennesker, der har betalt skat i et helt liv, at nu er der ikke sundhed til dem længere.
Nå, men engang var et helt liv jo ikke så langt.
Nej, men nu bliver det længere, og det, må vi, det betyder så, at vi skal finde flere midler til det her sundhedsvæsen. Vi kan jo ikke behandle folk. Det skylder vi dem jo. Og de midler kan vi jo finde ved at prioritere anderledes. Eksempelvis har man siden 2011 fået 10.000 kroner mere som familie, hvis man er søger asyl i det her land. Lad os bruge de penge på sundhed i stedet for. Det synes jeg er en forkert prioritering, og sådan skal der prioriteres, så vi satser på, at, eller sørger for, at vores ældre og vores syge vi er dem, vi prioriterer allerhøjst, når vi ser på, hvordan vi effektivt bruger vores velfærdsstat.
Livet var engang som en barneskjorte, kort og beskidt, så den er heldigvis ikke mere. Nu er den lang og ren. Peter Hummelgaard Thomsen, hvad er Socialdemokratiet, der vil jeg også sige, det er jo sendt flere penge, er det ikke det?
Nej, det er det faktisk ikke alene. Nå. Altså, det er masser af fuldstændig ret i, at det er jo et spørgsmål om, altså, når der vil være stigende udgifter, fordi netop at folk lever længere, jeg tror, ingen er tilhænger af ideen om, ligesom bare at stoppe tilførelsen på et eller andet tidspunkt, og sige, at folk må klare sig selv. Så handler det om prioriteringer, og der er det jo en diskussion. Altså, skal man investere det koster hele tiden at sørge for, at vi har et sundhedsvæsen i verdenstoppen, eller skal man give nogle skattelettelser, hvor folk får 100 kroner mere? Det andet er, jeg så vil sige, det er rigtigt, det er en prioritering hele tiden. Internt i velfærdssystemet, og jeg får spørgsmålet om, skal vi give nogle nytteløse skattelettelser, eller skal vi investere det i bedre sundhed? Den anden del af det er måske også, hvor der er noget at hente. Det er et af de problemer, vi har i det her land her, hvor det er jo gået den forkerte vej. Egentlig,
også under Thorning.
Også under den her regering. Det synes jeg ikke, man kan se sig fri for. Det, der gjorde konsekvent de sidste 15 år, det er jo, at ulighed i sundhed er stadigvæk meget, meget stor, og det er også stigende, altså desværre. Altså, der er nogle helt grundlæggende strukturelle problemer, som vi ikke har taget livtag med. Og mange af de mennesker, som det er, som vi jo kan se, altså lever kortere tid, lever mere usundt osv., det er også folk med de korteste uddannelser og laveste lønninger. Måske kan man sætte tidligere ind for at modvirke nogle af de sygdomme. Det handler om bedre arbejdsmiljø i forhold til det arbejde, de er på. Og det handler måske også om i virkeligheden at tage nogle af de midler i brug, som man kunne have haft, og stadigvæk kan nå at gøre under en trepartsforhandling, at få lavet lægebesøg på arbejdspladser i samarbejde med fagbevægelsen.
Men må jeg lige sige noget? Tag din cigaret. Peter Hummelgaard. Jeg kan desværre ikke huske hendes navn. Det var en af dine partifæller, som på et tidspunkt sad i en amtsråd her i hovedstadsregionen. Hun arbejdede med et forslag om, at man kunne jo virkelig begynde at sige på den sådan, når jeg sådan en kommer ind og har røget alt for mange smøger i hele mit liv, så kan man så sige, nå, har du det? Godt, så bliver der ikke nogen hofte til dig. Fordi det har du selv været udenfor. Og det var der da en vis lydhørighed for. Og er det ikke rigtigt, man kan jo lige så godt jagte nogle folk for at få drevet nogle penge, fordi der det ligger noget. Jeg skal ikke have de samme rettigheder, fordi jeg har ikke gjort sådan, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Du kan finde mange mennesker inde i det der system. Altså, jeg nævner bare Vibeke Mannicke eller sådan noget. Der foreslår man på restauranter, sådan, hvis man ikke har en grøn menu, så skal den lukkes. Og sådan nogle ting der.
Men det er noget, der batter, at sige nej til nogen. Ja, nej, det tror jeg, det tror jeg er en dårlig løsning. Jeg tror, det er nogle strukturelle løsninger, man skal have fundet på det.
Jamen, blandt andet jo,
blandt andet jo at sørge for, en af de årsager til, at nogen når ret langt i deres sygdomsforløb, før da man opdager det, og derfor også, at behandlingen bliver dyre, det er jo, at der er mange grupper i det her samfund, som så ganske enkelt ikke går til læge. Altså, især mange mænd med kortere uddannelser og lavere lønninger, de går ikke til læge overhovedet. Stort set nogensinde.
Nej, de sidder derhjemme
før, det er alt for sent. Nej, de går sgu også på arbejde og knokler hårdt. Men det, man jo kunne gøre, for eksempel, og som der er store succes med i de forsøgsordninger, der er lavet, det er at sørge for, at der regelmæssigt er lægetjek på arbejdspladserne, sådan at man kan opdage symptomer tidligt, få behandlet det tidligt, og så bliver det rent faktisk heller ikke så dyrt for det samme system, og det er også bedre for den enkelte. Det er et meget enkelt, men alligevel noget, vi ikke gør. Knuptag, man kan tage, ikke?
Vi skal høre, hvad
Usmar Ahmed
har at sige til det.
Fra Alternativ.
Ja, ved du hvad? Der vil jeg ikke bruge det så meget, fordi lige nu er jeg ikke så meget inde i det stof. Så
du frafalder, ja, så får Josefine Kofod fra de konservative ord.
Men jeg synes sådan set, både man skal have lov til at ryge og drikke. Det kunne jeg simpelthen aldrig nogensinde drømme om at blande mig i. Det vil også være vanvittigt hyklerisk. Men
så ved vi det.
Ja, så ved vi det, må man nok ikke sige.
Skål!
Ja. Skål. Nej, men der er simpelthen fuldstændig tråden. Men, det er fordi, jeg synes sådan set, det svarer jo lidt til, at jeg har ikke nogen børn, men så må jeg godt få lov til at stille krav til, hvordan andre børn, de skal, eller hvordan andre forældre skal opdrage deres børn, eller hvilke karakterer de skal have i skolen, hvis det er sådan, at jeg også må stille krav til Torben eller andre omkring, hvor meget han må ryge og hvor meget han må drikke. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Sådan tager vi alle sammen lidt fra fælleskassen, og så giver vi lidt en lille ind nogle andre steder.
Et spørgsmål, som jeg også tror kommer til at præge valgkampen her, det er jo det hele omkring asylspørgsmål. Altså, vi oplever jo, at der er flygtningestrømme over Middelhavet. Den her regering har jo strammet nogle af reglerne, i hvert fald for dem, der kommer fra Syrien. Og vi oplever det hele taget, de her flygtningestrømme osv. Hvad gør vi ved det? Jeg er godt klar over, at I ikke selv sidder her med en fuldstændig krystalklar plan. Hvis I gør, så vil vi selvfølgelig meget gerne høre om, men det er jo en udfordring. Og de borgerlige siger jo, at de vil stramme, når de kommer til. Hvad mener man i alternativet? Hvad er jeres holdning til de her spørgsmål?
Vi har ikke nogen færdig asylpolitik.
Det er I heller ikke?
Nej, det har vi ikke.
Er det ikke lidt mærkeligt, når man tænker på, at I går hen og bliver tunge på vægtskålen, måske i forbindelse med...
Det mærkeligt vil jo være, hvis vi præsenterede noget, der ikke var færdigt. Eller vi præsenterede noget, der ikke var gennemarbejdet. Fordi når vi er et alternativ, så skal vi komme med noget, der virkelig er alternativet, ikke?
Jo, men jeg synes bare, at det er fair nok over for vælger, når man kommer til et folketingsvalg, at man er sådan en rimelig klar
politik. Det vi taler om
politik.
Meget, det er jo, hvordan kan vi faktisk være det land, der er det bedste for verden? Det vil sige, også for dem, der kommer her på asyl, eller som skal integreres altså, skal og være nye i det her samfund.
Nu er vi jo verdens bedste land på mange måder, og danskerne elsker sit eget folk, så vidt meget. Vi er i verdens lykkeligste land også.
Vi har da nogle klare udfordringer,
siger jeg. Så der har det gennemført.
Vi har da nogle klare udfordringer, hvad angår integration, og det er der, vi ser på, okay, hvordan kan vi være det land i verden, der er bedst til at integrere de borgere, der kommer hertil.
Det kunne være fint med nogle
løsninger. Og det vil være altså asylansøgere, flygtninge eller... indvandrere.
Nu er vi ret sikre på, at vi ikke er verdens bedste til at integrere. Hvor i verden ser du nogle lande, som du henter inspiration hos, eller opfinder I det helt forfra?
Nej. Vi tager meget stort udgangspunkt i det. I vores grundlov, i EU, i de lande, som inspirerer os, det er blandt andet England. Altså, vi tager udgangspunkt
England?
I det. Ja, okay. Der er også mange. Fordi der er de,
ikke
der er de rigtig gode til...
Ikke ligefrem integration, man har i England.
Nå nej, men de ser meget på, hvad er det, der er hindringen for integration. Og det er jo racisme, det er diskrimination, det er manglende ligebehandling. Og der har vi jo set på, hvordan de blandt andet, nu har vi jo selv oplevet terrorattentatet, der ser vi jo på, hvordan kan man sikre, at det store tavse flertal, som politiet jo kunne få hjælp af til at løse opgaver, eller til at skabe tryghed i områder, hvordan det kan ske. Og der har vi jo helt klart, en masse ligebehandlingsmetoder, som de bruger i andre lande, som vi ikke gør i Danmark.
Josefine Kofod, hos de konservative, hvad gør man der? Altså, hvor er du i øvrigt på det konservative hold omkring sådan en asylstramning? Er du sådan
er
du sådan Connie Hedegaard, eller er du sådan en af de sorte?
Nej, jeg er jo på Connie-fløjen, når det gælder miljø og klima.
Nå.
Men når det gælder det meste andet i partiet, så er jeg jo nok på det, man kalder den sorte fløj.
Kynikerfløjen.
Kyniker, den realistiske fløj, vil
så
jeg
hvad,
kalde det.
Så hvad gør vi?
Ja, vi tager i hvert fald, hvis vi lige vender tilbage til det med bådflygtninge, hvor vi jo startede. Vi skal ikke have flere bådflygtninge heroppe. Tværtimod, så skal vi hjælpe folk i nærområderne. Der, hvor vi for eksempel har en uenighed med Venstre, det er, at vi mener for eksempel ikke, at man skal skære i ulandsbistanden. Vi skal hjælpe folk i nærområderne, og så skal vi... og så skal de ikke komme herop. Og det, der har været problemet, det er, at vi har i for mange år ligesom fået sendt et meget klart signal om, at der var plads til alle heroppe, og det er her ikke.
Hvorfor tager ikke Venstres forslag? Man kan bruge alle de der penge utrolig mange gange. Dansk Folkeparti, de har brugt den rigtig, rigtig mange gange, så jeg synes faktisk, det er dumt lige at gå ind for det.
Nå, Peter
Hummelgaard.
Jamen bare, jeg synes, det der er det ærgerlige ved den her diskussion, det er jo, at det virker som om, det er blottet for enhver form for realitetssans over for, hvordan man står med. Altså, der er jo ikke nogen, der sender invitationer ned til de italienske strande, når det er, at folk lige er skyllet over fra Damaskus af, eller fra Syrien og andre steder, eller Eritrea, hvor de kommer fra. Der er jo blevet strammet meget. Jeg tror også, de fleste også vil våge at påstå, at Danmark, også under den her regering, og også under den forrige regering, har haft nogle af de strammeste regler, og måske endda mest uvelkomne tilgang, og de signaler også er blevet morset rundt i hele Europa. Det, der er bare virkeligheden og grund til, at der kommer mange asylansøgere til, det er, fordi vi står med den værste flygtningekrise siden 2. verdenskrig. Og Danmark tager i den grad sin del af slæbet nu. Og det synes jeg, at vi både skal være stolte over alt muligt andet. Men de der, alle de der forslag med, så skal vi bare hjælpe nærområderne, så tror problemet forsvinder. Altså, der bliver hjulpet i nærområderne. Der er 1 million flygtninge i Jordan. Der er 500.000 flygtninge i Libanon.
Det, du er virkelig vi ikke god til at til forklare, Kenya. Hvordan verden ser ud.
Men det, jeg bare ønsker virkelig for den her debat her, igennem hele den her valgkamp, det er en eller anden form for realitetsfornemmelse. Vi kan ikke bare med trylleslag sige, I må ikke komme her. Altså, fordi når først de står her, så har de ifølge de internationale konventioner ret på at få deres asylbehandling.
Så næste skridt, det er jo, det kunne jeg godt spørge alle, ja, alle. Altså, de internationale konventioner, det er nogen, der er opfundet efter 2. verdenskrig, hvor man troede på, at verden blev bedre. Det gik så meget godt i nogle år, man havde den kolde krig, til at sørge for, at folk de blev nogenlunde der, hvor de var, fordi specielt fordi en meget stor del af dem ikke kunne komme ud. Nu har vi en verden, men, som ser helt anderledes ud. Er vi ikke nået derfra? Inger Støjberg har siddet her i det her program. Dansk Folkeparti gør det hele tiden. Nævner, at vi bliver simpelthen nødt til at diskutere, om Danmark skal bryde nogle af de der konventioner, og at, jeg vil også gerne høre hele flygtningsspørgsmålet. Hvor meget har I tillid, I har i, til at EU kan løse det, eller skal løse det der, så vi har en fælles europæisk politik på det her område, sådan så der kommer tusindvis af flygtninger også til Bulgarien og Polen og Slovenien.
Jeg synes, at inden at Danmark begynder at opsige alle mulige internationale konventioner, kunne vi måske gøre, hvad vi kunne, for at lægge pres på alle de andre lande, som ikke følger dem. Herunder østeuropæiske lande, herunder de golfstater, der også er dernede osv. Der er masser at hente der.
Fuglet. Mads altså, Venstre.
Ja, jeg mener, at det her er et problem, der vil blive ved og ved og ved og ved. Og det er jo ikke et spørgsmål bare om, at det er den største flygtningestrøm, der er i verden siden 2. verdenskrig. Der er mere end 50 millioner mennesker, der gerne vil forlade det område, de bor i nu, og mange af dem vil gerne til Europa og bo. Og Europa kommer ikke til at tage imod 50 millioner mennesker. Men kigger man længere ned i tallene, så findes der i Afrika og i Mellemøsten og i alt det, vi sådan lidt eksotisk kalder for den tredje verden, der findes der utrolig mange mennesker, som meget gerne på et tidspunkt vil bryde op og starte et bedre liv i vores del af verden, hvis de nogensinde får muligheden for det. Og nogle af dem vil gerne gøre det som flygtninge, nogle af dem bryder op, når der opstår konflikter, der gør, at det bliver nødvendigt for dem at gøre det. I bund og grund bliver vi nødt til at sige, at vi har som nationalstat ret til at afvise folk. Vi kan ikke løse alle de her problemer. Vi har lov til at sige, at det er, at vi kan ikke løse det her ved at få dem herop og få dem til at blive borgere i vores land, eller komme ind i en proces, fordi vi er borgere i vores land.
Men det holder det, så længe de er bag et eller andet flygtningehegn, så kan man jo godt have det der. Men når de sådan skylder op på strandene som lig og børn og familie og kvinder og alt muligt, så er det jo, at så kan vi ikke rigtig holde til det, medmindre vi kalder os ordentlige mennesker.
Jamen det er da også forfærdeligt at se på, og det er jo ikke noget, vi skal sige, at det skal vi så ikke gøre noget ved. Selvfølgelig skal vi hjælpe dem, men den langsigtede løsning er ikke at skabe et system, hvor den trafik bliver ved med at foregå. Og det er ikke udviklingsbistand, der hjælper verdens fattige lande ud af problemer.
Hvad er det så?
Det er frihandel. Det er det eneste, der virker. Frihandel har betydet, at 500 milliarder kinesere er gået fra fattigdom over til noget, der ikke længere er fattigdom. At 500 milliarder afrikanere er gået fra fattigdom over til noget, der ikke længere er fattigdom. Det eneste, der virker, er at handle med de her lande og gøre det på en façon, hvor hvis EU skal gøre noget positivt for den tredje verden, så er det at skabe bedre handelsvilkår med den tredje verden.
Så tager landbrugsstøtten fra de danske landmænd?
Nej, det vil jeg ikke, men jeg vil tillade lande, vi handler med i den tredje verden, at indføre punktafgifter på deres landbrugsvarer, så det svarer på den landbrugsstøtte, vi giver deres. Det
tiden løber fra, så den store debat om punktafgifter og landbrugsstøtte, men den når vi helt sikkert usmark med. Altså, vi skal bare lige også høre alternativet. Altså, har I en anden kurs eller end den, Mads Fuglede lægger op til med at sige, altså, I har vel også erkendt, at der er grænser for, hvor mange der kan være?
Jamen altså, det er jo derfor, vi taler om, at vi bliver nødt til at have en grøn omstilling og en social bæredygtig omstilling.
Så det er jeres langsigtede, ligesom frihandel altså, skal løse verdens flygtninge.
Jamen, vi bliver nødt til at indse, at nu kan det være, at der kommer flygtninge hertil, fordi at der er krig. Hvis vi ikke begynder at korrigere ind efter at sætte miljøet højst og klima højst, så er det næste, der er, det er jo, at der kommer klimaflygtning. Så hvordan kan vi gøre det? Det kan vi jo ved at gå forrest og være det bedste land for verden, ikke?
Og det blev det sidste ord i Radio 24/7's første store valgdebat, og det var Usmar Ahmed fra Alternativet, Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokraterne, Mads Fuglede fra Venstre, og sidst men ikke mindst Josefine Kofod fra De Konservative. Tak fordi I kom.
Torben
Steno.
Ja, om lidt så er der nyheder her på kanalen, men når vi vender tilbage med anden time af Korto og Steno, så tager vi et ordentligt pusterum fra valgkampen og retter blikket mod Grækenland, Polen og Sverige. Og det gør vi, fordi at den politiske virkelighed forandrer sig også uden for vores eget land. Og det valg, vi er i fuld gang med, det kommer vi til at høre formentlig temmelig rigeligt med.
Og jeg skal lige ønske kandidaterne en god valgkamp de næste 3 uger.
Men vi skal snakke om Grækenland, og det gør vi med økonom Lars Christensen, som også er en meget videnskabelig og vidende mand omkring, der drejer sig om Polen. Og så skal vi se på situationen i Sverige. Nu er der nyheder.